Apakah mendata peserta daurah atau kajian yang hadir termasuk hizbi? Tergantung. Tujuannya apa Anda mendata itu tadi? Kalau tujuannya supaya masing-masing dapat konsumsi, jangan sampai ada yang keluputan konsumsinya, ya bagus. Nah, itu namanya perhatian sama peserta daurah. Nanti disiapkan 30 biji konsumsi ini. Situ kok 100. Lalu rebutan. Caranya didata. Telung yang hadir isi ya. Tahu nanti ya. Berapa? Yang hadir sekian. Hah? 200. Siapkan konsumsinya 200. Supaya tidak ada yang luput dari konsumsi. Dapat semua. Ya enggak ada masalah. Bukan hizbiyah ya. Gitu namanya pengaturan. Ada enggak yang seperti ini? Saya tanya, ada yang seperti ini? Mendata peserta kajian untuk mendapatkan konsumsinya. Ada enggak? Ya banyak sih. Ya banyak. Menjadi perkara yang tercela ketika mendata peserta yang hadir, yang tidak hadir disikapi. Apalagi yang kemudian yang data ini ustaz ini. Mana datanya Ikhwan sini? Di absen gue. Bulan hadir. Bulan hadir. Bulan hadir. Bulan hadir. Bulan nggak hadir. Kemana dia? Wah, nggak tahu Ustaz. Sakit nggak? Nggak Ustaz. Musafir nggak? Nggak Ustaz. Di rumah? Mungkin di rumah Ustaz. Langsung ngambil HP ini. Assalamualaikum. Salam. Fulan, antum di mana? Di rumah Ustaz. Hadir ya, ada taklim. Hadir antum ya. Antum sudah berapa kali enggak hadir ini? Hati-hati antum ya. Nanti kalau antum enggak hadir lagi saya tahdir antum. kayak gitu ya, Pak ya. Fulan, fulan. Oh, lumayan. Langsung ada penyikapan. Hati-hati Ikhwan ya. Nama-nama ini orang-orang yang malas. Ada ashabul masyakil. Ini orang banyak muskilah-muskilahnya. Hati-hati dari orang kamahada. Tinggalkan, jauhi. Wah. Itu tidak boleh. Itu yang namanya hizbiyah. Tama dia sadari. Da'wah ila nafsihi. Bukan ila Allah. Itu berdakwah mengajak orang kepada dirinya. Bukan kepada Allah SWT. Itu ashabiyah hizbiyah. Loh, si, ada apa enggak ada yang model kayak tadi itu? Ngabsen. Loh, ada. Ada apa? Betul, Pak. Loh, langsung disikapi gitu, Pak. Nenek muridnya dhewe kan daftar hadir santri, ya mesti di absen no. Nah, yang gaib berapa nanti kan ada arahan segala macam yang sering gaib. Itu biasa di pondok pesantren. Yang tadi loh. Lah kita alim di absen. Ono. Ada apa? Pernah dengar? Loh ya apa sih? Pernah dengar? Belum pernah ya? Alhamdulillah. Antum namanya anu belum lama antum. Kalau orang lama tahun-tahun 90-an gitu mungkin sempat selenting dengar di telinga dia gitu. Allah mustahil. Saya tadi mencontohkan persis. Allah mustahil. Yang demikian modelnya. Tapi dia sekarang sudah maha ula. Sudah lompat pagar dan nyebrang pagar. Sudah jauh bersama dengan haula. Allah mustahil. Tapi tipikalnya tipikal mutasyadid. Keras ini orangnya. Jangan paksa saya nyebut namanya lo. Ada di sini namanya. Tapi dia sudah lama, sudah nyebrang sana sudah. Kalau tak sebut namanya aja mungkin banyak yang kenal. Ada kalau gitu. Dipahami ki? Nah, yang disampaikan oleh para ulama-una, para masyayikhuna, Syekh Al-Bukhari, di antaranya barakallahu fikum. Yang namanya orang taklim, orang daurah, orang muhadharah, menyebarkan ilmu. Ya dihasung untuk hadir. Mengajak mereka untuk taklim.
Selebihnya ya sudah. Yang datang, monggo datang. Yang enggak datang juga silakan enggak datang. Yang ada udzur ya, ya monggo. Yang taklim ada kajian tempat yang lain, ya silakan. Seorang dai itu hanya menyebarkan ilmu. Nasrul ilmi, tablighul ilmi. Dia hanya menyampaikan ilmu, kewajibannya berdakwah. Selebihnya lillahi ta'ala. Gak ada niatan untuk kemudian data berapa yang hadir segala macamnya, yang gak hadir disikapi. Maha kata ikhwan. Gak demikian yang namanya dakwahnya para ulama. Barakallahu fikum. Antum kalau tahu majelisnya Masyaikhul Kibar di masanya, itu yang hadir tidak banyak. Ada yang besar, dikatakan memang dia punya talabah besar. Syekh Ibnu Utsaimin banyak muridnya. Syekh Mukbil banyak muridnya. Masya Allah. Syekh bin Bas rahimahullah, dengan kesibukannya begitu luar biasa pada beliau, beliau punya daras rutin di masjidnya beliau. Bulughul Maram kadang apa segala macamnya. Yang hadir tidak banyak. Lebih banyak antum sekarang ini mungkin. Terus, dan tidak ada beliau kemudian nelponi yang lainnya. Tanya, berapa yang hadir? Alafu beliau buta. Nanya kepada yang ngantar beliau, berapa yang hadir? Banyak apa enggak banyak? Dikit Syekh, telepon semua, suruh hadir. Gitu. Tidak ada yang begitu. Tidak ada yang begitu. Dan besok undang semuanya suruh hadir. Kalau enggak hadir, saya tahdir. Tidak ada begitu ya, akhi. Ta'lim saja, dakwah saja, menyampaikan ilmu. Yang hadir, alhamdulillah, yang tidak silakan. Hanya menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Kewajiban seorang alim. Dia ibadah dengan itu. Selebihnya ajar minallah. Yang dicari marbatillah. Bukan yang lainnya. Dipahami, gak? Jadi, enggak mesti dilihat apa tujuan dia kok mendata para peserta daurah tadi. Nah, ini di kalangan salafiyin biasanya babnya konsumsi. Karena di banyak kesempatan pernah terjadi kewalahan begitu. Tradisinya yang hadir sekitar 600 orang. Lama enggak taklim, lama enggak daurah, kemudian ada daurah ikhwan-ikhwan dihubungi semua pada semangat untuk datang. Dikirakan mungkin 600 orang. Sudah disiapkan tim untuk menyiapkan konsumsi 600 orang. Begitu hari hanya datang membludak. Allahu Akbar. Banyak banget ini. Gimana ini? Kelimpungan itu panitianya. Ya apa ini? Coba dihitung. Terpaksa ngasih data hadir. Di data 1.200 orang. Kelimpungan, akhirnya gimana nih? Sudah. Menghubungi masyarakat sekitar, tolong Bu ya, mas saya, nanti kita bayar Bu ya. Ibu berapa sanggupnya, masih bagus. Saya sanggup 20 Pak. Udah masyarakat diberdayakan, suruh bikin nasi bungkus. Jadi orang Tegal, nasi ponggol. Sedap ya, harap-harap itu. Tercover, tapi bingung gitu loh, kelabekan. Akhirnya, ada ide mendata daftar hadir. Bukan dikarenakan penyikapan yang enggak hadir, hizbi yang hadir, sunni. Enggak. Tapi untuk konsumsi tadi. Itu kebaikan panitia ya. Itu jangan, apa ini? Kok nulis jeneng bareng apa ini? Hizbi atau ini? Oh, jangan ngono. Oh, mau ke Pak? Oke. Data ya, fulan. Silakan Pak. Wah, oh, rupanya oleh kue itu. Oke. Nanti Pak diumumkan ada untuk makan siangnya. Oh, jasa kelahiran. Ya, gitu Zain. Dipahami ya? Tapi kalau yang kedua tadi, enggak. Bukan demikian yang namanya dakwah salafiyah. Doa itu sunnah harus ikhlas dalam dakwahnya. Betul-betul yang diharapkan mardhatillah, ridhonya Allah Jalla wa'ala. Mau yang hadir banyak, mau yang sedikit, enggak masalah bagi dirinya. Enggak merasa dirinya itu direndahkan, dijatuhkan kehormatannya, diinjek-injek kehormatannya, dikarenakan jauh-jauh datang ke Kendal, yang datang cuma 10 orang. Tidak, biasa saja. Sampaikan ilmu. Ngerti nggih? Barakallahu fikum.
Bagaimana dengan ucapan, kalian itu ta'asub, fanatik kepada Syekh Robi? Masa iya?
Dikit-dikit Syekh Rabi, dikit-dikit Syekh Rabi, dikit-dikit Syekh Rabi.
Dalam bab apa ya?
Kejar itu.
Dalam bab apa ya?
Dalam semua hal, pokoknya Syekh Rabi. Kayak gak ada Syekh yang lainnya lagi.
Masa iya?
Karena gak mungkin begitu salafiyin. Didikan Syekh Rabi dan juga para ulama yang lain tidak pernah mengajarkan kepada salafiyin untuk asobiyah kepada beliau. Itu kan tuduhan. Mana buktinya kita asobiyah kepada Syekh Rabi? Kalau yang dimaukan ialah setiap ada fitnah yang muncul, ada orang-orang menyimpang yang muncul yang menebarkan fitnahnya yang masif dalam menebar fitnah di tengah-tengah muslimin atau salafiyin, wa masyaikh tampil, Syekh Rabi juga tampil, dan ternyata yang terdepan yang membongkar penyimpangan-penyimpangan dia dan gerakannya adalah Syekh Rabi, lalu ulama yang lain merujuk kepada Syekh Rabi, salafiyin juga merujuk kepada Syekh Rabi, itu bukan namanya asabiyah, itu namanya fadilatun lahu, keutamanya Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah taala. Tentu kewajiban salafiyin untuk kembali kepada ulamanya. Itu bukan asabiyah dan ilmiah. Bukunya belum ada. Anda mau bahas fitnah apa? Syekh ada bukunya dan sudah dikumpulkan jadi satu sekarang. Majmu' kutub wa fatawa wa rasalah Syekh Rabi bin Hadi. Yang saya punya 15 jilid. Katanya sudah ada lagi penambahan sekian jilid yang lainnya. Itu lengkap semua bukunya Syekh, bantahan para semua pihak ilmiah. Nong ilmiah yang dipakai yang beliau Imam Jarrah wa Ta'dil pada masa ini. Yang beliau bongkar orang yang menyimpang, kelompok yang menyimpang, ya kita pakai. Dan tidak hanya beliau, ulama yang juga iya. Cuman Allah kasih kelebihan kepada beliau, beliau adalah tokoh masyaikh yang ada. Dan yang paling piawai, yang paling pakar dalam bab ini dan dalam masyaikh yang ada. Dan dalam setiap bantahannya, beliau selalu didukung oleh masyaikh yang lain. Di mukadimah disebutkan. Dukungan dari Syekh Fulan, dari Syekh Fulan. Difahami ya? Sehingga ini hanya semata-mata tuduhan tanpa bukti. Dan Anda harus tahu, yang ngomong seperti ini adalah dari kalangan Mumayyi'ah dan Mutasyaddidah. Dua-duanya sekaligus. Kalian yang dibantah sama Syekh, Mumayyi'ah yang dibantah, ini juga dibantah sama Syekh. Dan lagi-lagi, Syekh Rabi. Alhamdulillah Syekh Rabi membantah mereka semua dengan ilmiah. Sehingga tidak ada asobiyah di kalangan salafiyin. Tapi yang ada, mereka merujuk kepada ulama'nya ketika ada fitnah yang melanda. Dan ulama tadi membawakan bantahan ilmiah kepada terhadap yang menyimpang. Dan bantahan tadi bisa diilmui, dipelajari sebagai ilmu syar'i oleh salafiyin yang lainnya. Barakallahu fiik. Dipahami ke? Adahua. Kalau mau ditelusuri lagi, mereka juga sama. Tapi tidak ilmiah. Ketika Anda menelusuri mereka yang Mumayyi'ah akan mengkerucut kepada seorang syekh yang mereka jadikan sebagai rujukan. Nah itu syekhnya kamu. Bedanya masyai kami Ahlus Sunnah, syekhnya kamu Hizbi. Dihukumi oleh para ulama sebagai mubtadi atau sebagai munharif atau semisal itu. Ini kok jadi mengingatkan kita orang tahun 90-an ya? Ini zaman gemian nih, zaman dahulu kala tahun 90-an ya, ikhwan. Zaman fitnah sururiyah dan segala macam. Gini nih, mereka punya syubhat. Allahul musta'an. Kok baru muncul lagi sekarang ini? Hari insyaallah. Wis, adzan. Burung ya. Iki yake di press temen iki ya. Masyaallah. Ngisi daftar hadir kajian karena memang diperlukan dalam rangka pembekalan pengajar yang resmi dilaksanakan di pondok. Masya Allah. Daftar hadir. Supaya tahu para pengurusnya dan segala macam para pengajarnya yang dikasih pembekalan tadi itu. Yang penting yang tidak hadir jangan disikapi langsung. Mungkin dia ada uzur dan segala macam. Ketika dia hadir dikasih rekamannya, dikasih hasil musyawarahnya. Wah, kata. Ini berarti syar'i ya, ikhwan. Tidak ada masalah baru lagi. Ya kan, ini syubhatnya tahun 90-an KBI. Tapi baru muncul di sini.
Bagaimana kita menyikapi perbedaan hari Arafah di Arab Saudi dengan Indonesia terkait dengan puasa Arafah? Kok cuma Saudi? Kan banyak yang lainnya, negara yang lain. Kenapa harus di Saudi? Karena Arafahnya, wukufnya di Saudi gitu ya. Masya Allah. Nah, Ikhwan, ini yang perlu dipahami oleh antum sekalian. Jadi terkait dengan pembahasan ini, itu berkaitan dengan masalah ru'yatul hilal dzulhijjah. Sama sebagaimana satu Ramadan, satu Syawal, itu kembali kepada ru'yatul hilal. Dipahami gak? Dan yang diamalkan oleh para ulama di zaman sekarang ini, masing-masing negara itu dengan ru'yatnya. Kalau secara fikihnya, dua pendapat. Bisa satu matla' zona internasional. Satu lihat untuk semuanya. Ada yang mengatakan zona apa namanya? Domestik. Hah? Nah ya, domestik masing-masing negara. Itu secara apa namanya? Secara fikihnya. Tapi secara penerapan ulama di zaman sekarang, mereka mengamalkan yang beda matla' masing-masing negara dengan ru'yatnya. Dipahami ke? Ini penting, ini asas pembahasannya. Maka bisa jadi negara kita sama dengan negara yang lain. Mungkin juga beda. Tergantung ru'yatnya. Di negara kita gak kelihatan. Ya sempurna. Di negara yang lain kelihatan. Ya puasa. Atau ya id. Yang ini belum id. Atau terkait dengan Dzulhijjah juga sama. Yang ini kelihatan. Sudah besoknya satu Dzulhijjah. Yang belum kelihatan, sempurna Dzulqa'dahnya. Lusa baru satu Dzulhijjah. Otomatis ketika dihitung sampai tanggal 9-10-nya, beda tanggalnya. Paham itu? Indonesia ru'yat kemarin. Tidak kelihatan. Maka ditetapkan Selasa tanggal 1 Dzulhijjah. Otomatis hari tanggal 9-nya, Yom Arafah-nya, Rebu. Id-nya Kamis. Saudi dan beberapa negara yang lainnya ru'yat kelihatan. Otomatis Seninnya tanggal 1 Dzulhijjah. Nah begitu. Tanggal 9-nya hari apa? Selasa. Id-nya hari Rabu. Sesuai dengan ru'yatnya mereka tadi. Paham tuh? Hadza huwa. Sehingga enggak ada masalah antum Arafahnya dengan penguasa kalian, Id-nya dengan penguasa kalian. Duh, kan namanya Arafah itu kan ketika jemaah haji wukuf di Arafah. Iya, bagi yang di sana. Bagi yang di sana. Yang kedua, terkait dengan puasa hari Arafah. Definisi yang tepat itu bukan shaum yauma yaqifun nas bi Arafah. Bukan demikian definisinya. Puasa pada hari orang sedang wukuf di Arafah. Itu bukan demikian definisi yang tepat. Yang tepat disebutkan dengan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam sebuah risalah namanya Risalah Dzulhijjah. Beliau menyatakan yang namanya shaum yaum Arafah wa shaum al-yaum at-tasi' min Dzulhijjah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Itu namanya puasa Arafah. Kenapa? Dikarenakan tergantung ru'yat masing-masing. Difahami sama ya? Nah, karena atom ru'yatnya, hasil ru'yatnya menyatakan hari Rebu Arafah, antum puasa Rebu puasa Arafah. Hari Kamisnya, antum Id. Di sana, udah nampak hilalnya, puasa Arafahnya hari Selasa. Rebunya mereka Id. Sama dengan pembahasan Idul Fitri dan satu Ramadan. Di sini sudah id, sana belum. Atau di sini belum, sana sudah. Yang ada masalah, dikarenakan perbedaan ru'yatul hilal. Difahami insya Allah ya? Hadza mafhum, barakallahu fikum. Sudah zuhur. 14 tau? Hah? Si kurang zuhur ini? Hah? Sudah lewat, ada 14. Sementara cukup, nanti para zuhur teruskan kembali. Ada sejumlah pertanyaan yang belum dilihat insyaallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu hafizakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada kesempatan pada zuhur ini kita lihat pertanyaan yang diajukan yang mungkin dijawab, yang enggak bisa dijawab jawabannya wallahu a'lam bissawab. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan sebagian ikhwah sulit atau bermalas-malasan ketika diajak berta'awun? Waduh, luar biasa ini pertanyaannya. Asbabnya banyak. Bisa jadi memang orang tadi sudah beda hati, beda manhaj dengan kita. Tidak bakal bisa berta'awun dengan orang-orang yang beda manhaj, beda prinsip. Mungkin satu. Atau yang kedua, bisa jadi pula ikhwan fillah azakumullah, ada gesekan intern. Bukan terkait dengan masalah manhaj ya. Tapi terkait dengan masalah muamalah. Enggak nyaman dia ta'awun di situ. Ada sedikit gesekan dengan fulan, dengan alal. Mungkin. Maka dinasihatkan supaya jangan sampai hal semacam itu meluputkan dia dari pahala besar berta'awun dakwah. Atau yang ketiga, bisa jadi terkait dengan masalah ta'awun harta benda, dia enggak mampu. Atau terkait dengan ta'awun fisik, dia lemah. Ini biasanya bukannya bermalasan, ada uzur. Maka dikasih uzurnya, barakallahu fikum, dan orang tadi, aku punya semangat ta'awun, meskipun dia support yang lainnya, mendoakan kebaikan untuk yang lainnya. Dan mungkin banyak asbab yang lain. Yang jelas, tindakan yang semacam ini, ikhwan fillah azakumullah, meluputkan dia dari amal besar yang namanya ta'awun da'awi. Dakwah itu amal besar, pahala besar. Maka ta'awun dalam perkara dakwah juga mendapatkan pahala yang semisal. Ta'awun yang besar dalam perkara yang besar juga berpahala besar. Barakallahu fikum. Ini nasihat untuk yang mungkin tadi agak malas dalam berta'awun. Untuk yang lainnya, jaga keikhlasan dalam perkara ta'awun. Jangan kendor ta'awunnya dikarenakan yang lain kurang berta'awun. Kita berta'awun bukan karena fulan, bukan karena alan. Kita berta'awun lillahi ta'ala untuk mendapatkan mardhatillah, pahala yang kita raih, yang kita cari. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa, jangan pernah merasa paling berta'awun. Pentingnya menjaga keikhlasan di sini. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ya, perjuangan di sebuah tempat harus punya persiapan mental seperti ini. Persiapan menghadapi orang-orang yang enggak lama muncul beberapa saat, pindah tempat, orang-orang yang ta'awun, enggak ta'awun lagi. Ya harus disiapkan secara mental. Perjuangan lanjut. Barakallahu fikum. Dengan dia atau tanpa dia, dengan kita atau tanpa kita, yang penting bagaimana dakwah itu berkembang. Barakallahu fikum. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini pertanyaan diajukan via ini, masuk ke sini. Pertanyaannya, bismillah, Fan Ustaz izin bertanya, apabila untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam sebuah keluarga masih ada kekurangan, kemudian suami ingin berpoligami. Bakasane masalah. Ngono. Poligami mana pertanyaannya? Her insyaallah. Dan istri menolak dengan alasan diantaranya di atas masalah ekonomi. Apakah yang demikian itu istri bisa dikatakan menolak syariat? Tidak. Cuman memberi pertimbangan kepada sang suami. Suami yang baik akan mendengarkan baik-baik pertimbangan istrinya. Cuman diberikan faedah kepada para ummahat, orang berpoligami tidak harus nunggu mapan ekonomi. Di zaman dahulu kala, di kalangan para sahabat, para salafus saleh biasa poligami. Tidak harus nunggu apa namanya laki-lakinya mapan. Ya sudah, bismillah. Mengamalkan sunnah, mengerjakan bimbingan sunnah, dan masing-masing tahu keadaan, prihatin. Dahulu mereka tabah, sabar dengan kondisi sebab kekurangan, dan tidak ada masalah dengan poligami. Barakalafikum. Artinya faktor ekonomi bukan alasan utama. Meskipun juga perlu diperhatikan. Ya, dikarenakan beda perempuan di zaman salaf dengan di zaman sekarang ini. Imannya sudah berbeda. Maka sesuaikan dengan kadar keimanan yang ada di zaman sekarang ini. Barakalafikum. Dan jujur pertanyaannya. Rata-rata wanita itu paling tidak suka di poligami ketika yang satu itu kurang mapan. Berbagi dalam kondisi enggak mapan. Itu paling sulit ya. Paling gampang ketika mapan. Gitu. Ya nolak-nolak. Tapi kalau sudah dikasih yang sebab mapan-mapan itu, penolakannya enggak begitu terasa. Yang penting beres. Taunya beres. Nafakoku jelas. Gitu. Ngerti gak? Nyatanya begitu. Gitu. Gak apa-apa, aku di poligami apa? Yang penting aku njaluk sakmene. Anakku sakmene kok kebutuhan segini, boleh nafkahi aku 1 bulan 10 juta. Gak apa-apa wis. Omongnya ngono, begitu diiyakan, wah gitu. Itu biasa, reaksi tanda dia cinta kepada suaminya. Reaksi kecemburuan. Yang penting suaminya adil, suaminya bagus dalam berpoligami dengan bimbingan sunnah. Masya Allah, labas. Sudah, kasih 10 juta. Kemudian yang adil terkait dengan tempat tinggal, bermalam, menafkah dengan kebutuhannya masing-masing, sekuat tenaga untuk adil dan banyak hal. Sudah, ayem dia. Rumah, dewe. Nafkahnya, dewe. Mobilnya, dewe. Gitu. Yang kedua, omai, dewe. Nafkoi dewe, mobilnya sendiri, beda merek. Enggak mungkin mau sama dia. Biasanya kayak gitu lebih gampang. Terutama permainan zaman sekarang begitu. Para mertua-mertua pun juga begitu. Memandang anaknya kok dipoligami, mesake susah untuk menerima putrinya sebagai nomor 2 atau nomor 3. Ternyata memandang mapan semua, enggak ada masalah. Jadi untuk di era sekarang ini faktor cukup penting. Sehingga dengarkan aspirasi rakyat bawah. Gitu ya. Dan itu motivasinya lillahi ta'ala, ibadah. Ibadah. Bisa? Bisa, kalau mana ini? Ada lagi yang lain? Oke, sing siap, bismillah. Budal. Yang adil. Sing durung siap ojo neko-neko. Pertahankan bahtera rumah tangga. Barakalafikum. Lebih bagus 1 bahtera berlayar dengan indah daripada 2 bahtera pecah semua. Barakalafikum. Ketika bisa memiliki 4 bahtera dan semuanya berlayar dengan indah, kenapa harus 1? Bisa indah semua. Kenapa harus 1? 4. Barakalafikum. Intinya sakinah mawaddah warahmah dengan semua bahtera yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Iki mek teori tok lho ya. Sing apa durung pengalaman. Teori ini wis. Semoga Allah mudahkan barakallahu. Sudah? Enggak ada pertanyaan? Aman? Ya sudah, yang penting diterapkan. Jadi berdakwalah dengan dakwah salafiyah dengan usul manhajnya dan mumayyizahnya. Tampilkan dakwah salafiyah, dakwah yang rahmah, yang hikmah, yang ilmiah, yang beretika, yang bagus dengan mumayyizatnya tadi. Barakallahu fikum. Wis ya? Tutup ya? Loh. Wis. Aman? Aman santosa. Kayak takut tanya lagi ini. Terakhir pembahasan poligami akhirnya pada 3B gimana kok ini? Khair insyaallah. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Naam. Ini pun, monggo. Sudah, tidak ada pertanyaan, ini pun, monggo.